У Мінську 18 годин, ви слухаєте Радіо Свобода. У студії Олена Тиханович. Добрий вечір. Міністром оборони сьогодні призначений генерал-майор Андрей Раукоу, уродженець Вітебщини. Старшиня Ради БНР Іонка Сурвіла повіншувала землякоў з угодками слуцкага збройнага чыну. Гэта і іншыя тэмы неўзабаве, а зараз слова Сергею Навумчыку. Сёння ён сочыць за міжнароднымі падзеямі.
Добры вечар. Верховная Рада Украины 8-го склікання абрала старшынём депутата ад блока Петра Парашэнкі Уладзіміра Гройсмана. Як передає кореспондент Уніан, за гэта рашэнне прагаласавалі 359 народных депутатаў з 4-8 зарэгістраваных у сесійнай зале. Гройсман у 2006 годзе ва ўзросце 28 гадоў быў абраны гарадскім кіраўніком Вінніцы, стаўшы самым маладым кіраўніком абласнога цэнтра Украіны. З лютага 2014 года ён віцэ-прэм'ер, міністр рэгіянальнага развіцця, будаўніцтва і жыллёва-камунальнай гаспадаркі Украіны. Народныя дэпутаты таксама ўтварылі кааліцыю «Еўрапейская Украіна». У склад кааліцыі ўвайшлі 302 парламентарыя. Прэзідэнт Пётр Парашэнка падпісаў прадстаўленне кааліцыі аб кандыдатуры Арсеніі Яцунюка на пасаду прэм'ера. Верховная Рада падтрымала абранне Яцунюка кіраўніком урада 341 голасам. У новай Верховнай Радзе кааліцыя большасці складаецца з 5 фракцый: блок Петра Парашэнкі, Народны фронт, Самапоміч, Радыкальная партыя Олега Ляшко і Бацькаўшчына. У Кабулі не менш як 5 чалавек загінулі і больш за 30 былі параненыя пры выбуху аўтамабіля ля брытанскай амбасады. У ліку ахвяраў падданыя Вялікабрытаніі. Пра гэта паведаміла Міністэрства ўнутраных справаў Афганістана. Паводле інфармацыі брытанскае Міністэрства замежных справаў, параненыя некалькі супрацоўнікаў амбасады. Кабульскія медыкі паведамілі, што ў ліку пацярпелых 5 дзяцей. Па апошніх дадзеных паліцыі ў дыпламатычную машыну ўрэзаўся замінаваны аўтамабіль, за рулём якога сядзеў смяротнік. Гэта адбылося ва ўсходняй частцы афганскай сталіцы ў раёне, дзе жыве шмат замежнікаў і размешчаныя ваенныя збудаванні. Адказнасць за нападу зялі на сябе талібы, заявіўшы, што іх мэтай былі вайсковыя інтэрвенты. 24 лістапада ў тым жа раёне Кабула пры выбуху бомбы загінулі двое вайскоўцаў сілаў НАТО і адзін цывільны грамадзянін. У амерыканскім горадзе Сент-Луі, штат Місуры, у сераду некалькі дэманстрантаў спрабавалі штурмаваць будынак мэрыі. Паведамляецца, што група актывістаў зладзіла перад будынкам інсцэнаваны судовы працэс над афіцэрам паліцыі Дарэнам Вілсанам, які застрэліў 18-гадовага чарнаскурага падлетка ў прыгарадзе Сент-Луіса Фергусоне. Да будынка былі накіраваныя больш як 100 паліцыянтаў. Трое пратэстоўцаў былі арыштаваны. Паводле інфармацыйных агенцтваў, мінулую ноч у Фергусоне прайшла параўнальна спакойна. Напярэдадні у Фергюсон і яго наваколлі былі сцягнуты каля 2000 байцоў нацыянальнай гвардыі. Акцыі пратэсту, якія выкліканыя рашэннем калегіі прысяжных не прад'яўляць абвінавачванні Вілсану, у сераду прайшлі ў некалькі амерыканскіх гарадах, у тым ліку і ў Лос-Анджэлесе, Сан-Дзіега, Оклендзе і ў Атланце. Самай буйной дэманстрацыяй была дэманстрацыя ў Лос-Анджэлесе, штат Каліфорнія, дзе паліцыя арыштавала больш як 50 чалавек. На хвалях Радіо Свабоды вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Наступны праз гадзіну. Нагадаю наш адрас у інтэрнэце: свабода.